7. La microfon Alexandru Eftode
și Lana Cercescu.
Bine v-am găsit la emisiunea de seară a Europei Libere. Un nou sondaj sugerează că partidele puterii vor înregistra pierderi masive la alegerile locale.
Președinta aleasă a Teleradio Moldova precizează că studiile la Academia de Film de la New York au însemnat un training de 2 săptămâni la Moscova.
Premierul român Victor Ponta este acuzat de corupție, dar refuză să demisioneze.
Mai ascultați dicționarul european despre garantarea depozitelor bancare de către stat.
La început ascultați buletinul de știri.
Candidata Partidului Socialiștilor Zinaida Griceanu și cel al Partidului Liberal Dorin Chirtoacă au cele mai mari șanse de a se confrunta în al doilea tur al alegerilor pentru primăria Chișinăului, arată ultimul sondaj de opinie dat vineri publicității de Asociația Sociologilor și Demografilor din Moldova, iar Zinaida Griceanu îl devansează în acest moment pe Dorin Chirtoacă. Tot la Chișinău, în lupta pentru Consiliul Municipal, Partidul Socialiștilor conduce cu 28% din preferințe, urmat de Partidul Liberal al actualului primar și de blocul Iurie Leancă. Aproape 30% din cetățenii Republicii Moldova ar susține aderarea țării la NATO, dar peste 34% s-ar opune dacă duminică ar avea loc un referendum pe această temă. Acestea sunt datele sondajului prezentat astăzi de Asociația Sociologilor și Demografilor. 17% din cetățeni au răspuns că nu știu cum ar vota, 15% că nu ar participa la vot, în total 32% nu s-ar implica în acest proces. Consiliul de observator al Teleradio Moldova va verifica datele din CV-ul noului președinte al companiei, Olga Bordeanu, aleasă joi 4 iunie, informează Teleradio Moldova. Decizia a fost luată după ce un membru al Consiliului de Observatori, Petru Grozavo, a cerut astăzi revocarea numirii lui Bordeanu, pe motiv că ar exista suspiciuni cu privire la corectitudinea datelor trecute în acest CV. Totodată se speculează că proiectul de intenție prezentat de Bordeanu ar fi fost copiat dintr-o altă sursă. Dacă speculațiile se vor confirma, decizia prin care Olga Bordeanu a fost numită președintă la Teleradio Moldova va fi anulată și se va organiza un nou concurs. Postul public de radio rămâne de asemenea pentru moment fără director, după ce niciunul din cei 4 candidați nu au obținut astăzi votul necesar, și anume a 5 membri din Consiliul de Observatori. Se va organiza un nou concurs pentru conducerea postului public de radio în viitor. În România, premierul Victor Ponta a refuzat să dea curs cererii președintelui Klaus Iohannis de a demisiona, argumentând că numai Parlamentul îl poate demite. Iohannis ceruse demisia premierului după ce Direcția Națională Anticorupție anunțase că Victor Ponta este pus sub urmărire penală. În opinia președintelui, citez, este o situație imposibilă pentru România ca premierul să fie învinuit de fapte penale, iar o criză politică ar fi cel mai rău lucru pentru România în acest moment. Președintele Ucrainei, Petro Poroșenko, a declarat că țara sa va face tot ce este posibil pentru a relua controlul asupra peninsulei Crimea, anexată abuziv de Rusia anul trecut. Vorbind vineri, jurnaliștilor, Poroșenko a mai declarat că Ucraina își va coordona aceste eforturi însă cu partenerii internaționali pentru că, citez, nu trebuie să dăm Rusiei nicio șansă de a submina unitatea sprijinului internațional de care se bucură acum Ucraina.
Ați ascultat buletinul de știri, mai multe găsiți online la europalibera.org.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
Rezultatele unui nou sondaj de opinie sugerează că partidele de opoziție, de pe stânga și de pe dreapta, devin tot mai populare, iar popularitatea partidelor puterii scade înainte de alegerile locale de la 14 iunie. Asociația Sociologilor și Demografilor a făcut sondajul în ultima decadă a lunii mai, când 43% dintre cei intervievați au spus că vor sprijini la alegeri echipa socialiștilor, iar 29% echipa liberalilor. La Chișinău, șansele liberalilor și socialiștilor se echilibrează, dar partidele guvernării rămân și aici în urmă. Rezultatele sondajului sunt prezentate pe scurt de Tamara Grejdeanu.
Judecând după intențiile de vot prezentate în cel mai recent sondaj, lupta pentru fotoliul de primar se va da între Zinaida Greceanu, candidata socialiștilor, și liberalul Dorin Chirtoacă. Fostul premier comunist s-ar putea, potrivit sondajului, să-l devanseze pe actualul edil la o diferență de circa 2%, ambii pretendenți contând pe aproape o pătrime din alegători fiecare. Sondajul arată că următorul în topul preferințelor ar fi Oazu Nantoi, candidatul blocului electoral al lui Iurie Leancă, cu 5,6%, după care urmează candidatul PLDM Serafim Murechean, cu circa 4% din voturi. Comentând clasamentul candidaților, sociologul Victor Mocanu a spus că împărțirea voturilor este influențată puternic de dezamăgirea crescândă în partidele de la guvernare.
Ce s-a întâmplat în sistemul bancar, vedeți că încrederea în instituțiile financiare bancare a scăzut drastic. Al doilea factor ar fi factorul social-economic, bunăstarea populației. 80% din populație susține că trăiește la un nivel minim de existență sau sub pragul sărăciei. Cred că acești factori social-psihologici și economici au influențat foarte mult încrederea în partidele care se află acum la guvernare.
Sondajul a confirmat creșterea popularității partidelor de stânga, liderii cărora au acumulat cele mai multe puncte la capitolul încredere. Bunăoară, în liderul socialiștilor Igor Dodon, au încredere 20% din alegători. Renato Usatăi, care candidează la primăria municipiului Bălți, ar avea sprijinul la circa 8% din alegători, iar Vladimir Voronin 10%. Expertul Victor Ciobanu, care a analizat rezultatele cercetării, susține că un asemenea tablou electoral era previzibil. După ce au câștigat aproape la limită în alegerile parlamentare, partidele care se declară pro-europene nu au format o majoritate în legislativ, care să pună în practică reformele așteptate de cetățeni, așa precum au promis în campanie, constată Victor Ciobanu.
Am ajuns în formula nu prea fericită de guvern minoritar și vulnerabilitatea asta a guvernului minoritar, de fapt, și conduce la lipsa unor rezultate clare. Și atunci guvernul minoritar s-a nimerit în situația vreun fel de pompieri pe fundalul încă a crizei financiar-bancare și evident că nu a putut demonstra rezultate clare pozitive.
În timpul scurt rămas până la alegeri, este puțin probabil să se modifice raportul de forțe, notează Victor Ciobanu. Dacă la alegerile din noiembrie partidele pro-europene aveau un plus de imagine pe seama liberalizării regimului de vize și semnării acordului de asociere, acum agenda europeană a pierdut turațiile.
Electoratul mai puțin așteaptă să-i se spună că după semnarea acordului de asociere urmează 10 ani de muncă grea de implementare, după care posibil vom obține statutul de candidat, iar după aia vom adera. Electoratul în mod normal vrea să-i se rezolve problemele astăzi, mâine și poimâine, care sunt pentru dânsul foarte și foarte dureroase. El nu este gata să aștepte 10 ani ca să vadă o perspectivă că după asta va trăi mai bine.
Și alte sondaje de opinie date publicității recent arată că partidele de la guvernare nu mai au priza de altă dată și s-ar putea să piardă cota actuală de reprezentare în consiliile locale și la primării. Din Chișinău, Tamara Grejdeanu pentru Radio Europa Liberă.
Proaspăt aleasă președintă a Teleradio Moldova, Olga Bordeanu, a declarat Europei Libere că studiile la Academia de Film de la New York, pe care și le-a trecut în CV, reprezintă de fapt un training de 2 săptămâni organizat de instituția americană la Moscova la sfârșitul lui octombrie 2014. Aleasă joi, Bordeanu a fost nevoită să facă precizările la o zi după ce un blogger a descoperit că nu a fost înscrisă ca studentă la Academia de Film de la New York, după cum se putea înțelege din CV-ul prezentat. Consiliul de Observatori al Teleradio Moldova a sugerat între timp că votul pentru șefia instituției publice naționale ar putea fi reluat.
Controversele în jurul alegerii noii directoare a noii președinte a companiei Teleradio Moldova sunt analizate în continuare la retrospectiva săptămânii alcătuită de corespondenta noastră Alina Pisica.
Un eveniment care a stârnit nedumeriri în rândul mass mediei este alegerea Olgei Bordeanu în funcție de președintă a companiei Teleradio Moldova. Dosarul nu este unul convingător și mulți consideră că experiența acesteia nu este una relevantă. Nadine Gogu, directoarea executivă a Centrului pentru Jurnalism Independent, crede că decizia Consiliului de Observatori a developat un vot rezultat din înțelegerile politicienilor.
Și CV-ul și proiectul de intenție nu sunt convingătoare și faptul că proiectele mai bune care au fost depuse în concurs au rămas în afară ridică semne de întrebare privire la competențele, în primul rând, a celor 5 membri care fac parte din Consiliul de Observatori și au votat pro. Și totodată asta mă face să mă întreb dacă nu cumva și la CEO s-a votat la fel cum s-a votat în Comisia Parlamentară de Profil atunci când au numit, au selectat membrii CEO-ului. Ori atunci, cunoaștem cu toții, s-a votat pe criterii politice.
În opinia directoarei Centrului pentru Jurnalism Independent, dosarele candidaților la funcție de șefie a instituției trebuiau studiate mai atent înainte de concurs.
Alina Pisica, tot ea, a cerut părerea unui analist despre un alt eveniment al săptămânii, bilanțul la 100 de zile de mandat al premierului Kiril Gaburici. Acesta s-a plâns că s-a izbit de birocrație și rezistența sistemului, dar a promis să persevereze în domenii precum combaterea corupției, care în cuvintele premierului este peste tot.
Editorialistul de la Ziarul Național, Nicolae Negru, susține că dezavantajul acestui executiv este acela că un guvern minoritar se găsește într-o relație de dependență față de deputații comuniști.
Îl dezavantajează că este guvern minoritar. De exemplu, legea procuraturii a fost adoptată în prima lectură și nu există siguranța că se va merge mai departe. El nu are sprijin politic substanțial în Parlament și lucrul ăsta, desigur că o să-l împiedice în viitor, va depinde tot timpul de Partidul Comuniștilor și Partidul Comuniștilor, iată, tot încearcă să-l sperie unii miniștri, nu le place anumite lucruri. Domnul Gaburici, desigur că va avea aceste probleme și pe viitor și asta s-ar putea chiar să ducă și la demisia acestui guvern, dacă nu se va găsi o formulă mai solidă de guvernare.
În opinia lui Nicolae Negru, faptul că Kiril Gaburici vine din afara politicii este un avantaj. Astfel, prim-ministrul s-a implicat activ în realizarea reformelor pe care și le-a propus la începutul mandatului.
În aceste 100 de zile, domnul Gaburici a intrat în temă. El s-a ocupat și de corupție. De exemplu, a spus că va verifica modul de concesionare a aeroportului Chișinău, că sunt acolo probleme. S-a implicat și atunci cu raportul Kroll, a prezentat acest raport membrilor guvernului la cererea Maiei Sandu, ministrul educației. El s-a arătat preocupat și de condițiile sociale, de exemplu de prețuri, ceea ce mi se pare că a produs o impresie bună.
A fost punctul de vedere al lui Nicolae Negru. De la Chișinău pentru Radio Europa Liberă, Alina Pisica.
În România, președintele Klaus Iohannis i-a cerut să-și dea demisia premierului Victor Ponta, care a fost audiat astăzi la Direcția Națională Anticorupție pentru felurite ilegalități pe care le-ar fi comis în trecut ca avocat și mai recent ca premier. Dar liderul social-democrat Ponta a refuzat, spunând că numai Parlamentul îl poate demite. Mai multe de la București, la Sabina Fati.
Cu câteva ore înainte ca președintele României să-i ceară premierului demisia, prin vicepreședintele Comisiei Europene, Franz Timmermans, a remarcat la întâlnirea cu Klaus Iohannis că astăzi urma să fie o zi interesantă. La discuțiile de ieri pe care le-a avut oficialul european cu Victor Ponta, acesta i-ar fi mărturisit lui Timmermans că urmează să-și dea demisia, iar informația ar fi ajuns ulterior și la ambasadorii occidentali de la București. Liderii social-democrați l-ar fi convins însă pe Ponta să-și păstreze poziția, fiindcă altfel partidul pierde puterea. Procurorii anticorupție l-acuză pe șeful guvernului român de fals în înscrisuri, complicitate la evaziune fiscală în formă continuată, de spălare de bani și de 3 infracțiuni de conflict de interese legate de funcția sa de premier. Primele acuzații se referă la o presupusă colaborare fictivă între Casa de Avocatură Șova și Asociații și Victor Ponta. Rezultă din comunicatul de presă al Direcției Naționale Anticorupție că Ponta ar fi primit bani și a dat facturi false în schimbul unor sume de bani pe care le-a primit constant de la firma prietenului său Dan Șova. Conflictul de interese a fost constatat după ce premierul Ponta l-a numit pe Șova ministru al transporturilor, fiindcă anterior primise de la acesta o mașină Mitsubishi și mai multe sume de bani. Premierul român nu vrea să-și dea demisia și se consideră nevinovat, după cum le-a scris socialiștilor europeni și ambasadorilor acreditați la București. Între timp însă scandalul ia amploare, iar după ora 18 a început un protest în fața Palatului Victoria. Potrivit legii răspunderii ministeriale, Ponta nu poate fi cercetat penal fără avizul camerei din care face parte. Recent, socialdemocrații români și-au dovedit unitatea în susținerea senatorului Dan Șova, pe care procurorii anticorupție îl vor în arest preventiv. Parlamentarii au făcut zid în jurul lui, cum e posibil să se facă și în jurul lui Victor Ponta, dacă e nevoie. Lucrurile nu sunt simple deloc. Dacă premierul nu vrea să-și dea demisia, urmează o criză politică. Funcționarea statului se va bloca, leul se va devaloriza, investitorii vor fi din nou reticenți. Premierul român, care în ultima perioadă a criticat justiția, va fi supus unor presiuni importante, mai ales din interior, dar posibil și din exterior, acum după ce s-au aflat toate capetele de acuzare. El este în același timp captivul partidului său, care a început un proces serios de relaxare a legislației penale, în așa fel încât să aibă portițe de scăpare, chiar și cei ale căror procese sunt încă pe rol. Totuși, liberalii aflați în opoziție și care au depus azi o moțiune de cenzură ar putea la o adică să dărâme guvernul Ponta, aducându-i pe nemulțumiții din rândurile social-democraților, folosindu-se de minoritățile naționale și de partidul Balama al progresiștilor. Majoritatea stabilă a guvernului Ponta ar putea deveni tot mai vulnerabilă, chiar dacă premierul nu-și dă demisia. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
Este ora 19 și 16 minute, ascultați Moldova la ora 7 la Radio Europa Liberă. În partea a doua difuzăm între altele Dicționarul European despre garanțiile de stat pentru depozitele bancare.
La ora 21 difuzăm emisiunea Sinteza Zilei. Găsiți toate relatările și emisiunile noastre pe internet la europalibera.org. Tot acolo, un nou episod al emisiunii televizate a Europei Libere pur și simplu, astăzi, un interviu cu fostul prim-ministru Valeriu Muravski.
Pur și simplu, o emisiune a Europei Libere la Moldova 1 de luni până vineri la ora 17.45.
În urma aproape tuturor colegilor sale din Uniunea Europeană, Cehia se pregătește să interzică fumatul în locurile publice, chiar dacă este condusă de un președinte care nu doar că fumează, dar și minimalizează daunele provocate de acest obicei. O relatare despre detaliile și impactul noii legislații de la Mircea Țicudean.
Guvernul de coaliție de la Praga, dominat de forțe de centru-stânga, a aprobat interzicerea de la anul a fumatului, aducând Cehia în rând cu vecinele ei din Uniunea Europeană, care au făcut acest pas mai demult. Legea propusă de ministrul Sănătății, social-democrat Svatopluk Němeček, prevede interzicerea fumatului inclusiv în baruri și restaurante, după ce legea anterioare deja împiedicau fumatul în alte locuri publice, cum ar fi transportul în comun. Noua lege a fost criticată de președintele ceh Miloš Zeman, care a stârnit numeroase controverse, insistând să fumeze de pildă în clădirea televiziunii sau în restaurantele unde îl ospătează autoritățile locale în vizitele lui prin țară. Președintele Zeman a spus că ar fi fost mult mai înțelept ca legea să dea posibilitatea restaurantelor mai mari, cel puțin, care au două odăi, să poată avea una pentru fumători, alta pentru nefumători. Zeman a spus însă că nu va respinge prin veto legea, care are șanse mari să fie aprobată de acum de Parlament. În vârstă de aproape 71 de ani, Miloš Zeman este al doilea președinte fumător înrăit al Cehiei, după Václav Havel, care a fost însă convins de medici să se lase după ce s-a îmbolnăvit grav și au trebuit să-i extirpe o jumătate de plămâni. Legea antitutuna Cehiei vine așa de târziu față de vecinele țării, grație lobby-ului puternic al industriei tutunului și faptului că în parlamentele țării au predominat până acum fumătorii. Acum, înaintea adoptării interdicției de către Parlament, s-au făcut auzite mai ales vocile diferitelor asociații de proprietari de baruri și restaurante, care, sprijiniți de unele forțe de dreapta, s-au plâns că vor ajunge la sapă de lemn, iar falimentul lor va provoca creșterea șomajului. Într-un interviu la televiziunea publică cehă, inițiatorul legii, ministrul sănătății Svatopluk Němeček, a spus că reproșurile sunt nefondate.
Ja bych tomu chtěl uvést dvě věci. Za prvé, ve všech zemích, kde podobnému zákazu došlo.
Ministrul ceh al sănătății a spus că statisticile din țările care au interzis deja fumatul în baruri și restaurante demonstrează că falimentele datorate acestei interdicții au fost nesemnificative. Mai mult a spus Němeček, chiar dacă ar fi unele efecte economice negative, nu putem să neglijăm faptul că ele sunt mai puțin importante decât scopul principal al noii legi, anume protejarea sănătății cetățenilor.
Misionar european.
Odată cu criza, Uniunea Europeană a adoptat un sistem de garanții bancare, prin care statul garantează, între anumite limite, depunerile cetățenilor într-o bancă anume, chiar dacă banca dă faliment. Sistemul poate surprinde, mai ales dată fiind tendința neoliberală pe care a luat-o Uniunea Europeană de 2 decenii încoace. În realitate, garantarea de către stat a unor anumite sume e menită și a împiedica panica cetățenilor care ar fi tentați să se repeadă spre bănci pentru a-și scoate banii în caz de rumori de criză. E știut că asemenea mișcări de panică colectivă accelerează prăbușirea sistemelor bancare. Trebuie spus însă că asemenea garanții și forme de asigurare a economiilor există în majoritatea țărilor Uniunii Europene. În mai toate țările, suma garantată este de 100.000 de euro. Asta e însă o consecință a crizei, cum o vedem în cazul Belgiei, unde suma protejată de stat a urcat de la 20.000 de euro înainte de 2009 la 100.000 astăzi. Desigur, existența acestor garanții îi liniștește pe investitorii străini, care sunt în egală măsură protejați. Sigur, există și critici ai sistemului de garanții care o fac din motive ideologice. Criticii sunt în general de dreapta și subliniază că acele garanții îi deresponsabilizează atât pe depunători cât și pe administratorii băncilor. Ideea este astfel că băncile își permit mari riscuri investind banii, întrucât știu că depunătorii nu se vor grăbi să-și deplaseze banii spre bănci mai sigure în caz de dezastru. Întregul sistem rezumă foarte bine ceea ce în economie se numește hazardul moral, situația în care există tendința asumării de riscuri nejustificate pe fondul suportării costurilor de către o terță parte care preia parțial sau total acel risc. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
În Moldova există un fond de garantare a depozitelor persoanelor fizice în sectorul bancar, fond format din contribuțiile băncilor. El are o vechime de mai bine de 10 ani. Dacă o bancă dă faliment, deponenții își pot recupera maxim 6.000 de lei, indiferent de suma plasată în bancă. În ultimii ani s-a dezbătut o posibilă majorare a plafonului de garantare până la cota de 15.000 de lei, dar intenția nu a ajuns pe agenda deputaților. Sistemul ordinar de garantare a depozitelor pare să nu fie valabil și în cazul celor trei bănci devalizate, Banca de Economii, Banca Socială și Unibank, ultimele două cel mai probabil urmând să fie lichidate. Consilierul premierului pentru domeniul financiar, Nathan Garștea, a explicat recent pe blogul său în ce scopuri au fost acordate în noiembrie 2014 credite de urgență de circa 10 miliarde de lei băncilor problematice din rezervele BNM sub garanția guvernului. Potrivit consilierului, banii nu sunt pentru a salva aceste bănci, ci pentru a salva depozitele din bănci. Nathan Garștea face referință la hotărârea de guvern desecretizată în aprilie, care stipulează că persoanele fizice care au depozite până la 500 de mii de lei în cele trei bănci au dreptul timp de 3 luni să-și recupereze banii din contul garanției oferite de stat. Explicația consilierului guvernamental a stârnit reacții critice din partea mai multor experți. Unul din argumentele invocate de ei e că legislația în vigoare nu prevede că statul poartă răspundere pentru depozitele din bănci. Un alt argument este că suma depozitelor persoanelor fizice din cele trei bănci ar fi mult mai mică comparativ cu creditele acordate de BNM. Iar un al treilea argument al experților este că dacă băncile nu vor putea rambursa împrumuturile primite, ceea ce este foarte probabil, acestea se vor transforma în datorii datorie publică care ar urma să fie recuperată din impozitele și taxele cetățenilor. Iată ce ne-a spus expertul economic Sergiu Tofilat.
Nu cred că este tocmai legitim ca acele credite pe care le-a acordat Banca Națională pentru achitarea depozitelor să fie pe urmă convertite în datorie publică și să le achităm noi toți. Și noi nu putem răspunde pentru fraudele care le-a făcut conducerea acelor bănci și a prejudiciat deponenții. În momentul în care tu oferi un ajutor unei bănci private de stat, nu contează, tu trebuie să analizezi întâi să existe un document, un studiu economic ca să ne dăm seama cât noi putem să dăm acestor bănci, în ce perioadă de timp pot fi majorate veniturile și dacă în genere poate fi recuperată această investiție. Și numai după asta putem face acordare, ceea ce nu s-a făcut.
A fost opinia expertului Sergiu Tofilat din Chișinău, Ala Ceapai, pentru Radio Europa Liberă.
Ați ascultat rubrica Dicționarii European, o nouă ediție, vinerea viitoare. Un articol apărut astăzi în presa românească analizează o declarație recentă pe tema regiunii transnistrene a președintelui român Klaus Iohannis. Îl prezintă în rezumat Tania Radu.
Președintele României, Klaus Iohannis, ar fi gafat atunci când s-a exprimat în favoarea formatului 5+2 de negocieri privind Transnistria, consideră jurnalistul Cristian Câmpeanu de la România Liberă. Aceste negocieri, arată el, sunt blocate de 2 ani și declarația lui Iohannis îl pune într-o situație inconfortabilă pe președintele moldovean Nicolae Timofti, care le-a reclamat unor oficiali americani acum un an ca ineficiente. Câmpeanu mai scrie în Cotidianul de la București că președintele Iohannis era dator cu detalii după ce a discutat la Kiev cu Petro Poroșenco despre reintegrarea Transnistriei în Republica Moldova și despre dezghețarea acestui conflict înghețat. Am citat și cităm în continuare. Apoi, săptămâna trecută, se mai arată în articolul amintit, președintele a afirmat disponibilitatea de a pune la dispoziție resursele de cunoaștere, cât și cele umane și materiale ale României pentru a contribui la restaurarea securității regionale bazate pe dreptul internațional și la asigurarea sustenabilității statelor din regiunea Mării Negre. Am încheiat citatul reprodus de România Liberă. Afirmațiile sunt considerate în articolul lui Câmpeanu ambigue și chiar nefericite, deși la București au trecut mai degrabă neobservate. Nu și la Moscova, cităm din nou, Moscova are urechi multe și bine acordate la subtilitățile limbajului relațiilor internaționale. Aici s-ar găsi, crede Cristian Câmpeanu, sursa intoxicării recente printr-o știre TV din Rusia, cum că România s-ar pregăti să declanșeze operațiuni militare în Transnistria. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Invitata noastră este astăzi Svetlana Cernov, de la ziarul Est Curier din Criuleni.
În paginile 10 și 11 sunt desfășurate ideile candidaților la funcția de primar al orașului Criuleni. 9 dintre cei 10 candidați au acceptat invitația redacției ziarului să participe la dezbateri și să comunice oamenilor punctele forte din platformele lor electorale, dar și să răspundă la întrebările alegătorilor prezenți în sală. De ziua copiilor a fost vesel la Garofița din Coșnița un reportaj despre cum s-au distrat copiii din grădinița amintită din Coșnița, raionul Dubăsari, îndemnați să se bucure de copilărie în compania actorilor Teatrului de Păpuși Guguță din capitală. Din rubrica actual, cititorii află că 653 de copii din raionul Dubăsari își fac bagajele pentru a se odihni cu taxă redusă în tabăra Prietenie. Pentru odihna lor, din bugetul raionului vor fi alocați peste 732.000 de lei, părinții achitând 20% din suma sejurului de 10 zile, adică aproximativ 300 de lei. Către 1 iunie nu era încă clar în ce tabere se vor odihni copiii de raionul Criuleni. Ori responsabilii de organizarea odihnei de vară a copiilor încă nu aveau un tablou bine conturat vis-a-vis de această activitate. Despre 3 fete din satul Izviște, Criuleni, care au obținut toate locurile premiante în cadrul proiectului Mâini de Aur, relatează profesoara lor Lidia Cioban, cea care le predă fetelor tainele meșteșugului popular.
Cu temele ziarului Est Curier de la Criuleni ne apropiem de final. La ora 21, la emisiunea Sinteza Zilei, revenim, între altele, la precizările președintei alese a Teleradio Moldova, Olga Bordeanu, care a declarat Europei Libere că studiile la Academia de Film de la New York pe care le-a trecut în CV au însemnat de fapt un training de 2 săptămâni la Moscova. Mâine ascultați emisiunea La sfârșit de săptămână cu Europa Liberă. Duminică, Vasile Botnaru vă invită la o nouă ediție a emisiunii Punct și de la capăt. Pe internet ne găsiți oricând la europalibera.org. Ileana Giurchescu și Alexandru Eftode vă mulțumesc pentru atenție și vă urează o seară plăcută.
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici Radio Europa Liberă.